Benet composite caius Caesar Paula ante in hoc ordine de vita et morte disseruit. Credo falsa existum ans ea quae de inferis memorantur. Divorso itinere malos abonis loca taetra in culta foedatque formidulosa habere. Itaque censuit pecunia se orum publicandas, ipsos per municipia in custodiis habendos. Videlicet timens ne si Romae sent aut a popularibus coniurationis, aut a multitudine conducta pervem erepiantur. Quasi vero mali atque scelesti tantum modo in urbe et non per tot Italiam sint. Aut non ibi plus posit audacia ubia defendendum opes minores sunt. Quare vanum equidem hoc consilium est, si periculum ex illis metuit. Si in tanto omnium metu, solus non timet, eo magis refert me mihi atque vobis timere. Qua re, cum de Publio Lentulo ceterisque statuetis, pro certo habetote vos simul de exercitu Catilinae, et de omnibus coniuratis de cernere. Quanto vos attentius ea agetis, tanto elis animus infirmior erit. Si, Paulum modo vos languere viderent, iam omnes feroces aderunt. Nolite existumare maiores nostros armis rem publicam ex parva magnam fecisse? Si ita esset, multo pulcherum ameam nos aberemus, quippe sociorum, atque civium, praeterea armorum atque equorum, maior copia nobis quam illis est. Sed alia fuere quae illos magnos fecera quae nobis nulla sunt. Domi industria. Foris justum imperium. Animus in consulundo liber. Neque delicto, neque lubidini obnoxius. Pro his habemus luxuriam, atque avaritiam, publice egestatem, privatim opulentiam. Laudamus divitias, sequimur inertiam, inter bonos et malos discrimen nullum, omnia virtutis praemi ambitio possidet. Neque mirum. Ubi vos separatim sibi quisque consilium capitis, ubi domi voluptatibus, hic pecuniae aut gratiae servitis? Eo fit ut impetus fiat in vacuam rem publicam. Sed, ego haec omitto. Coniura vere nobilissumi cives patriam incendere galorum gentem infestissumam nomini Romano ad bellum arcessunt, dux hostium cum exercitu supra caput est? Vos cunc tameni? Etiam nunc? Et dubitatis? Quid intra moenia de prensis hostibus faciatis?